เป็นยังไงเนาะรับเดินทางมาครั้งนี้มาหลายแห่งวัดหนองป่าพงมาชลบุรีระยองให้เรามาศึกษาในธรรมะนั่นเองอะหาธรรมะหาธรรมะเราเรียนรู้ธรรมะเราก็ได้ยินได้ฟังธรรมะในปฏิบัติเมื่อปัญญาเกิดขึ้นก็ต้องรอปัญญาที่จะเกิดขึ้นในใจของเราเนี่ยพวกเรานี่ถึงพร้อมแล้วด้วยศรัทธาและศรัทธาความเชื่อความเริ่มใสถึงพร้อมแล้วเหมือนต่อมาที่อธิบายนะที่หลวงพ่อชาเก็บก้อนหินมาสอนธรรมะนั่นแหละนะเก็บหินมาสอนธรรมแต่รู้ว่าศรัทธาเนี่ยมันไม่ใช่ง่ายๆจะเกิดขึ้นถ้าไม่มีพระพุทธเจ้านะไม่ได้สอนธรรมะเลื่อยลงมาถึงพระสงฆ์อีกหลายร้อยหลายพันองค์จนถึงปัจจุบันก็ไม่มีหลวงพ่อชาจะมาสอนธรรมะเราใช่ไหมถ้าศรัทธาจะเกิดขึ้นได้พระพุทธเจ้าสร้างมานานสร้างมานานแล้วเนี่ยพวกเราก็เลยมีบุญเกิดมาในชาตินี้มาเป็นมนุษย์ด้วยพบกับคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นโอกาสดีที่จะพัฒนาชีวิตของเรานะชีวิตของเราก็คือนะกายอย่างหนึ่งใจอย่างหนึ่งกายนี้มันเป็นไปตามที่จิตสั่งเช่นก็ว่าให้เรามาเข้าวัดจิตเป็นใหญ่เป็นหัวหน้านะบอกคนดำหลีว่าเราจะมาไปงานรบบูชาเคารพบูชาไปปฏิบัติบูชาท่านด้วยการให้ทานรักษาศีลภาวนาการบูชาพระธรรมบูชาพระพุทธเจ้าจิตสั่งไปกายก็ไปแต่เราอารมณ์ดีใจดีกายก็ยิ้มแย้มแจ่มใสถ้าเราอารมณ์ไม่ดีกายมันก็ไม่โปร่งใสก็เศร้าหมองในตัวจิตนี่มันเป็นสิ่งสำคัญแล้วเนี่ยเราก็ต้องมาฝึกจิตกันคืออยากทานไงทานการให้เราเข้าใจแล้วเราทำกันเป็นประจำศีลการสำรวมกายวาจากายวาจาเนี่ยที่ดีคือหลวงพ่อชาก็จะสอนว่าสิ่งใดที่เราทำแล้วไม่เบียดตนเองไม่เบียดเบียนตนเองไม่เบียดเบียนคนอื่นนะสิ่งนั้นก็เป็นสิ่งที่ดีทั้งกายวาจาใจถ้าสิ่งที่เราทำไปแล้วเบียดเบียนตนเองด้วยเบียดเบียนคนอื่นด้วยแล้วก็ไม่อย่าทำนะหยุดยกเว้นไม่ทำละก็คือเป็นศีลนั่นก็เป็นศีลนั่นก็คงเข้าใจนั่นก็ปฏิบัติกันอยู่แล้วทานศีลคราวนี้การปฏิบัติเนี่ยมันก็มีกายก็มีใจนะถ้าเราศึกษาของท่านไว้หลังใช่ไหมสมัยนั้นก็มีกระจกบานหนึ่งมีฝุ่นละอองมาจับพระเถระรูปหนึ่งก็ตอบว่าใจเราเหมือนกับเป็นกระจกมีฝุ่นละอองมาจับก็ทำความสะอาดกระจกนั้นหรือว่าทำความสะอาดใจอยู่เสมอนี่คือการปฏิบัติในเริ่มต้นเนี่ยปฏิบัติอย่างนี้ให้เราก็ดูใจของเราใจเรามีความโลภ ก็ไม่เอาใจมีความโกรธก็ไม่เอาใจมีความหลงเป็นตัวเป็นตนมากๆเราก็มาถามตัวเองว่าตัวเราอยู่ไหนอยู่ที่ผมขนเล็บฟันหนังไหมฟันใช่เราไหมเราก็มาถามกระดูกเราไหมกระดูกเราคนอื่นเหมือนกันไหมเหมือนกันเราก็ควรจะมีเมตตาเราเมตตาคนอื่นเหมือนกันมีความรักเรารักคนอื่นเหมือนกันนะในการแบ่งปันซึ่งกันและกันอย่างนี้เป็นต้นใจนี้ก็สำคัญนักมาฝึกใจนั่นแหละคือเบื้องต้นก่อนเบื้องต้นเราจะเป็นถึงแก่นเลยว่าเราไม่มีใจเลยวางจิตใจเลยก็คือปล่อยวางได้เลยนั่นที่สุดละนะแก่นที่สุดแล้วเราจะภาวนายังไม่ถึงแต่ที่สุดเป็นอย่างนั้นแต่ในเบื้องต้นก็คือเรามาพิจารณาเอาจิตพิจารณากายพระพุทธเจ้าสอนให้เอาจิตที่มีความสงบมาพิจารณากายนี้ว่ากายนี้มีอะไรบ้างอ่ะมีธาตุลมเรานั่งกันอยู่นี่เห็นไหมลมหายใจเข้าลมหายใจออก เราลองพิจารณาดูว่าลมหายใจเข้าแล้วไม่ออกออกไม่เข้าเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างมันก็หมดไปแล้วเรามีทุกสิ่งทุกอย่างเพียงแค่มีลมหายใจเข้าออกในตัวนั้นน่ะไอ้ที่เป็นตัวเราของเรานะก็แค่ลมนิดนึงเข้าออกเนี่ยแต่มีความสำคัญมากใช่ไหมเราอดอาหารหลายวันก็ได้อดน้ำได้หลายวันก็ได้แต่ถ้าเราไม่ได้มีลมหายใจไปไม่เกิน5นาทีสภาพร่างกายนี้มันก็เปลี่ยนแปลงไปเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นอยู่ได้ที่สำคัญก็คือลมหายใจเข้าหายใจออกเนี่ยเราก็พิจารณาเลยเมื่อเราทำจิตให้สงบด้วยลมหายใจหายใจเข้าพุทหายใจออกโทจิตสงบนิ่งก็มามองอีกครั้งหนึ่งลมหายใจเข้าเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปหายใจออกก็ดับไปชีวิตเราก็อยู่อย่างนี้เองเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาถ้าจิตสงบจะเกิดวิปัสสนาเห็นแจ้งขึ้นมาว่าเออกายนี้มันเป็นธาตุตามธรรมชาตินะมันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเพราะฉะนั้นสมถะคือความสงบของจิตวิปัสสนาคือเห็นกายเห็นใจโดยเฉพาะกายนี้เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเนี่ยถ้าจิตมันสงบจะพิจารณาเห็นเราก็จะใจจะสว่างขึ้นเราก็จะปล่อยวางขึ้นโอมันไม่มีเราไม่มีของเราอันนี้สมาธิไม่เกิดปัญญาสมาธิจะมีได้ก็พวกเราตั้งใจกันเนี่ยนะมีความคิดที่ไม่ดีเราก็ละบาปกายไม่ดีเราก็ตัดไม่ทำความคิดที่ดีเราก็พยายามทำไว้แล้วก็พยายามไม่ให้ความไม่ดีไม่ให้เกิดขึ้นในใจของเราฝึกไปอย่างนี้เรื่อยๆจนถึงวันหนึ่งก็จิตจะเริ่มสงบมีสมาธิขึ้นมามีปิติมีความสงบพิจารณาปัญญาเกิดนะอย่างง่ายๆอย่างเรามีร่างกายมีฟันถ้าเราเอาฟันออกมาสักซี่หนึ่งเอามาวางไว้ฟันนี้เป็นธาตุตามธรรมชาติแต่ว่าเขาก็ไม่รู้ว่าเป็นอะไรแต่ถ้าเกิดมาอยู่ในปากของเราเราก็ว่าเป็นเราละเป็นเราเป็นฟันของเราแต่ถ้าเราฟันออกมาฟันของเราของคนอื่นก็เหมือนกันเป็นธาตุตามธรรมชาติอย่างนี้ก็พิจารณาอย่างนี้ได้โอ้มันเหมือนกันเนาะไม่มีผู้ชายไม่มีผู้หญิงไม่มีพระมีเนรไม่มีสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาตรงท้ายของกายานุปัสสนาสติปัฏฐานกายสักแต่ว่ากายไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาเนี่ยเราจะมีปัญญาขึ้นมาในเบื้องต้นเราพยายามทำอย่างทุกวันนี้แหละวันหนึ่งจิตสงบปัญญาจะเกิดแล้วให้ถามกับปัญหาได้ไหมนะโยมเวลามันเร็วนะ10:30แล้วเนี่ยเอาใครถามเป็นตัวแทนทำได้หลายปัญหาก็เดี๋ยวไปตอบมันสุกมันต้องประชาก็ยกบางทีมันที่มีโครงกระดูกเห็นไหมโครงกระดูกเนี่ยที่วัดต้องประพงษ์ก็คนมาในศาลาก็กลัวโครงกระดูกมากเลยใช่ไหมนอนไม่ได้ท่านก็พูดปัญญานะไหมต่อมาเป็นพันน้อยคนนี่ไม่เห็นคุณค่าของกระดูกนะเรานั่งอยู่นี่ก็เพราะมีกระดูกถ้ากระดูกเราไม่ดีนั่งก็ไม่ได้ใช่ไหมเราจะยกของหนักก็ไม่ได้นี่ก็กระดูกนี่แหละเราเดินไปก็กระดูกก็พาไปไอ้ที่เรากลัวนะกระดูกมันก็ไปกับเราด้วยแต่ว่าเรามองไม่เห็นไงก็ใกล้ๆเราก็พากระดูกวิ่งไปด้วยแต่กระดูกมันก็อยู่เราตอนที่มันหลงเนี่ยมันก็เลยไปกลัวโครงกระดูกแต่ไม่รู้ว่าเราก็มีกระดูกไงมันหลงไปแล้วอย่างนี้เป็นต้นสอนให้เกิดปัญญาง่ายถามไหมโยมสงสัยอะไรเพิ่มเติมไหม
เราถามเกี่ยวกับสังขารครับในปฏิจจสมุปบาทครับคือหมายถึงว่าในจิตเขาจะสังเกตว่ามีสังขารมันจะเกิดจากอดีตนะครับที่เคยทำมาในอดีตนะครับแล้วก็ทำให้เรากระทำแบบนี้อาจจะแล้วก็อาจจะสิ่งที่ไม่ดีด้วยครับแต่ว่าเขาจะตามสังขารนั้นให้ทำแบบนี้แบบนั้นแล้วเขาถามว่าเขาควรจะต้องทำอะไรครับเพราะว่าเขาอาจจะทำตามสังขารนะครับ
คือสังขารเนี่ยมันก็ทำให้เราเกิดปัญหาเกิดอุปทานความยึดมั่นถือมั่นนะ ก็ง่ายๆว่าอะไรเกิดขึ้นสังขารเกิดขึ้นเราไม่มีอุปทานปล่อยไปสังขารความปรุงแต่งเกิดขึ้นดีบ้างเราก็ปล่อยไม่ดีเราก็ปล่อยมันธรรมดาเราก็ปล่อยไปเห็นว่ามันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปนะแค่นี้เองแต่เรามีสติปัญญารู้แค่นี้เราก็ปล่อยวางให้เห็นโทษนะของสังขารนั้นน่ะให้เห็นโทษของมันเหมือนกับหลวงพ่อชาสอนว่ามีงูตัวหนึ่งให้เห็นโทษของมันนะนี่ถ้าเราไปจับมันแรงๆจับมันเข้าเดี๋ยวมันก็จะกัดเราได้พวกสังขารที่ดีมันก็จะกัดเรามันเราจับหางของงูสังขารที่ไม่ดีก็เหมือนกับศีรษะของงูอย่างนี้มันก็เหมือนกันมันเป็นตัวงูนี่แหละให้เราเห็นโทษของสังขารเกิดขึ้นมาแล้วก็ไม่เอาแล้วไม่เอาไม่เอามันรู้จักแล้วก็ปล่อยวางมันก้อนเหล็กร้อนๆน่ะสังขารนะมันก้อนเหล็กร้อนๆโยมแตะตรงไหนมันก็ร้อนเงินเนี่ยไม่เป็นไรเอางั้นก็เดี๋ยวถวายของนอนจะได้ให้พรบูชาพระพุทธเจ้านั่นโดยการที่เราสร้างพระเจดีย์นะนั่นรับพรให้สำเร็จสำเร็จมีความสุขตลอดปีเนาะตลอดชีวิตนะมีอายุยืน long life and happiness นะ and see the Dhamma